A radiografía económica que fai a conta Xeraldo 2014 é positiva, pois demostra que o Concello mantén unha situación saneada e estable, froito dunha xestión rigorosa e eficaz, e que é posible combinar contención do gasto e crecemento. Só no último exercicio, a débeda financeira municipal reduciuse nun 20%, quedando en 22,5 millóns de euros ao peche do 2014, mentre se mantén o investimento por habitante en 800 euros e non aumenta o esforzo fiscal por parte dos cidadáns, que se sitúa nos 600 euros por habitante. É dicir, o Concello inviste nos cidadáns de Lugo máis do que teñen que tributar. Se o goberno local non consigna máis investimentos é porque ten as mans atadas debido á regra de gasto que o goberno do Partido Popular impuso a todas as administracións públicas, sen ter en conta a súa situación económica, que no caso de Lugo é moi boa.